Vēl ceturtdien no rīta neviens nebija drošs par to, vai Eiropas nākotnes konferences svētdien tiks oficiāli atklāta. Tam par iemeslu bija domstarpības starp Eiropas parlamentu un bloka dalību valstīm par varas un pienākumu sadalījumu. Eiropas parlaments vēlas piešķirt lielāku lomu plenārsēdei, kurā tiktu iesaistīta arī nejauši izvēlētie iedzīvotāji. Turpretī vairums dalību valstu ar to nav mierā. Tādēļ Eiroparlamentārietis Gijs Verhofstads pat piedāvāja atcelt atklāšanas pasākumu. Galu galā tika nolemts, ka Eiropas diena tomēr ir simboliski piemērotākais brīdis šādam pasākumam.